Kaixo, ongi etorri entzule, guzti-guztiei eguerdiko haotxan magazinea da, hau eta Jantxakun irratiko eguerdiko haotxan magazinean gaude, esan bezala, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an, irratibidez edo interneten sartuta streamina, jantxakun.eus web horrean. Ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei. Eta hemen zortzigarren urteko irailak sei dugu gaurko osteguna, hau eta eguerdiko haotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Hala segiten dugu astearte, asteazken eta ostegunero, 12 terdietatik ordu bitara zuzenean eguerdiko haotxan magazin honetan. Eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean, 8:00etatik aurrera. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-3-4-22-23-23. 3-2-5-2-3. Eta bestela, jantjakun.eus, gure web horrian sartuta, gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Jantjakun.eus web horri hori aipatu dugu, bertan argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak ere topatuko dituzu, eta horretaz gain, mobiletarako aplikazioa dago, baita ere streaminga munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko, lehenengo kanalari dagokionez behintzat. Bestela irrati, 107.bfm-an gaude, Donostia Santa inguruko herrietan, eta 24 orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu Jantjakun irratian, eta gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an, kasu hortan irratiz bakarrik entzun daiteke Donostialdean, eta 24 orduz musika tarteak dauzkazu bertan.
Remember what it's like. as soft as night. Those were the best years of our life. When we laughed as life went by, those were the best years of our life.
Best year,
your time go now.
Good time,
forget sorrow.
Best year,
you better leave a baby.
Bueno, ba, irratsaioko hasiera minutuak pasata, esango dugu gaurkoan azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugula, irratsaio osoan zehar Iron Butterfly talderen musika izango dugula, eta maitzeko eguneko agenda kulturala etorriko dela.
You, it's all around
you. Hasiko dugu eguraldiarekin, berriro ere gaurkoan, zeruak odeitsu, eta zaparradak nagusi. Arratsalderako gau parterako ostarte batzuk irekiko direla iragartzen dute. Paraizea dugu, mendebaldera pasako da eta temperaturaetan aldaketarik ez da izan.
Smoking stacks on industry's backs. In the slides of a cigarette pack.
Eta trafikoari dagokionez, matxura auto batek hemen Donostian G20 errepidean Irunerako norabidean. G40 errepidean hemen Donostian ere ura pilatuta dago. Goizpartean eskoriatzen lanean ari ziren ape batean Eibarrerako norabidean, beraz gaurko eguraldi kaskarra izan da ere, trafiko arazo handirik ez gaurkoz oraingoz behintzat Gipuzkoako errepidetan.
Miles and miles of gasoline fumes in the air like transparent tombs. Ill secure, they're all around you. DDT making bugs relax. They're in your food like poison tags. How about that? Eat well, they're all within you.
Uh-huh.
Donostiako etxegintzak babes ofizialeko bost etxebizitzen maizterrei zigor espedientea ireki die. Enrique Ramos hirigintza eta etxebizitzako zinegotzia jakinarazi duenez, bost etxe horiek alokairuan edo pisu turistiko gisara eskaini dituzte interneteko hainbat gunetan. Isuna 20.000 euro artekoa izan daiteke eta gutxieneko zigorra 3.000 eurokoa da, azaldu du Ramosek. Horrelako etxebizitzak aipaturiko helburuetarako erabiltzea arau hauste larria da Eusko Jaurlaritzak 2015eko ekainaren 26an onartutako etxebizitza legeko 84. Artikuluaren arabera. Horren aurrean etxegintza da espedientea irekitzen duena. Behin arau haustea frogatuta isuna jartzeaz gain alokairu kontratu haustea leporatuta, kontratu ura iraungi arazteko prozedura hasi eta etxe bizitza alik eta azkarren berreskuratzeari ekiten dio erakundeak, esan du Enrique Ramosek. Turismo ataririk ezagunenak ikuskatzen ditu etxe gintzak, besteak beste, dena dela, auzokoen salaketen bidez jakiten dute gehien arau austerik baden, etxe bizitza zinegotziak azpimarratu duenez.
Believer. a soldier here today. But you don't bear steel in any way. She's like a bow seeking a wooden arrow, pointing the way to love. We all know how we can hate just as strong as we could ever love. We can love, we can love. God bless you, God, for sending man and woman, pointing the way to love. We got it.
Badira 26 egun Antiguako Txantxerreka gaztetxe hiriko migratzaileentzako harrera gunea bilakatu zutenetik, eta udal gobernuko ordezkariei eraikinean bizitzen ari diren pertsonei oraindik inolako irtenbidirik eskaini ez izana leporatzeko, gaztetxeko kideek elkarretaratzea egin dute, egin zuten atzo udaletxe parean. Ilegala banaiz, alda zure legea, zioen pankarta zabalduta, Txantxerrekako kideek erantzungizun politikoa eta harrera neurri eraginkorrak eskatu dizkiote udalari, migratzaileen egoerari irtenbide bat opatzeko premiazko bilera baten eskaera egin aurretik.
The greatest man is all alone.
Udal gobernuak eskaera onartu du, eta alkatea Txantxerrekako ordezkariekin bilduko dela jakinarazi dute gaztetxeko kideek. Bilera, ostegunean izango da arratsaldeko lauretan. Udaletxean eskainitako prentxaurrekoan haserre agertu dira herritarrak, gaztetxean sendagileak, itzultzaileak, gizarte ezitzaileak, begiraleak, psikologoak, irakasleak, abokatuak eta segurtasunaz arduratzen diren pertsonak dauzkagu, besteak beste 24 orduz txandatako lanak egiten. Gu hilabete batean hau egiteko gai izan bagara nola liteke instituzioek euren baliabide guztiekin oraindik fundamentuzko erantzunik ez ematea. Azken egunetan, aipatu den migratzaileen iragankortasunari erreferentzia eginez, irira iristen diren pertsonetako askok bertan duinki bizi eta lan egin nahi dutela, azpimarratu dute, ere Txantxerrekako kideek. Eta erakunde publikoetatik orain arte eskaini diren egonaldi mugatuek migratzaileen egoera konpontzeko balio ez dutela nabarmendu dute. Zentzu horretan, udalaren erantzuna hitz politak eta itxurakeria hutsa izan direla adierazi dute.
Chain around the feet, waiting for
Espainiako Zinema Akademiak ez du handia filma hautatu Oscar sarietarako. Hiru ziren hautagaiak eta tartean zegoen Jon Garaño donostiarrak eta Aitor Arregik zuzenduriko lana. Duela hiru urte ere Garañok zuzenduriko Loreak filma ez zuten hautatu Oscarretarako. Akademiak bi fasetan egin du aukeraketa, iazko urriaren batetik aurtengo irailaren 30ra bitarte estreinaturiko 43 lan aurkeztu zituzten, horietatik hiru hautatu zituzten eta gaur eman dute hautagaiaren berri. Azkenik Javier Fesserren Campeones aukeratu dute, Asghar Farhadi zuzendariaren Todos lo saben filma zen beste hautagaia. Oscarretan lehiatuko ez den arren, Altzoko handiaren bizitzan oinarrituriko filmak sari ugari jaso ditu. Tartean dira, otsailean eskuratu zuten zituen 10 Goya sariak. Forever Toys erakusketan Art Toy Gama kolektiboak hausnarketa bat egiten du gizakiok jostailuekin gure bizitzan dugun eta historian izan dugun harremanari buruz. Art Toysen mugimendu artistikoa gero eta errealitate kementsuagoa da gure gizartean. Eta hainbat lekutan aurki daitezke, hala nola online enganteak egiten dituzten dendetan, arte galerietan eta mundu guztiko arte garaikideko museoetan. Okendo kulturetxean erakusketa dago, irailaren seitik urriak hogeira bitarte.
Oh,
Donostia kulturak eskaintzen dituen ikastaroetan matrikulazioa datorren irailaren 11an hasiko da, arratsaldeko lauretan. Izen ematea kulturetxeetan eta webgunearen bitartez egin daitezke. 2018-2019ko kanpaina honetan eskaintzen dira eta parte hartzeko interesatuta dauden erabiltzaileek 600 ikastaro baino gehiago izango dute aukeran. Aipatzekoa da, 100etik gora ikastaro berri eskainiko direla. Donostia kulturak bere eskaintza berritu eta hobetzeko helburuari helduz. Hizkuntzari dagokienez ohi bezala heldua zuzendutako ikastaro guztiak euskaraz zein gaztelaniaz eskainiko dira, egile ikastaroak izan ezik. Kasu horretan egilearen hizkuntzaren araberakoak izango dira. Aur eta gazte ikastaro guztiak aldiz euskaraz emango dira. Ikastaroen prezioi buruz iraupena eta formatuaren arabera ezarri dira. Hala ere, oso eskaintza eskuragarria da eta zenbait deskontu daude publikoarentzat. Donostia kultura gazkideak, familia ugaria, pentsionista eta bar. Bukatzeko naiz eta Anoeta estadioaren lanak indarrean jarraitu, 2018-2019 ikasturtea ohiko normaltasunarekin garatuko da Ernest Lluch kulturetxean. Eta matrikulazioa bigarren fasean egingo dela ere, azpimarratu nahi da, Anoeta pasalekuko 7. zenbakian.
How you doing, people that passed on yesterday? Did you meet with justice on your judgment day? Are these all the things that we feel in our world? These are the things that we feel in the time of our lives. In the time of our lives.
Jacob. Japoniako musika talde badator Donostiara, Tex and the Sunflower Seed izenekoa. Ska, reggae, soul doinuak jorratzen ditu talde honek eta Euskal Herrian biratxo egingo dute. Gaur hasiko dute hemen Donostian Dabadaba aretoan. Bihar Lega Horretako kafean zokian izango dira eta Etzi Bermeoko jaietan. Esnebeltzarekin edo Fermin Muruzarekin harremanak izan dituzte, gaurkoan Dabadaban beraz, Tex and the Sunflower Seed, ska, reggae, soul taldea.
Without a doubt they're real.
Irailaren 20-23ra ospatuko da Atlantikaldia Errenterian, Neka, Bebe, 47 Soul, Esnebeltza, Manez eta Kobreak, eta Jase, Anduo, BABI, izango dira protagonista gertoki nagusian. Hori ez gain, jatorri ezberdinetako beste hainbat talde ere izango da jaialdia girotzen. Kultur programazioa 80 ekintza baina gehiagorekin osatuko da.
Tomorrow it may rain and colors run. That turret quench the flower's thirst. Don't be afraid to live a little. Don't be afraid of the people that belittle our love. Oh, our love. Thank you.
listen to others. Your fellow man may surprise you. He offers a unique item. Soul experience, help yourselves to each other. Don't be afraid to live a little. Don't be afraid of the people that belittle our love.
Legeak ezartzen duen urte bateko epea bete ez denez, Trinitate plazan irailaren bostean, hau da atzo, gabeko behatzi terretan aurreikusita zegoen Errementari pelikularen proiektzioa, ez zen posible izan eskaintzea. Eta horren ordez, Sukalde kontuak, aizpeago enagaren komedia eskaini zuten.
And then you say, I hope you feel a fine, baby.
Desente falta da oraindikan, baina apirilaren bostean eta seian altzako larratxo kulturetxean ospatuko da Euskal Metal Fest jaialdiaren 10. Urte horna. Ospakizunera besteak beste, Sociedad Alkolika taldea gomidatu dute. Taldeara barra nazioarteko estatuko eta bertako kalitate handiko hainbat talderekin batera arituko da. Sarreren salmenta urriaren batean hasiko da.
such a lonely boy.
Debaku udalak eta elkar argitaletxeak Euskal Herriko historia hurbilaren ezagutza zabaltzeko eta gure literatura berasteko asmoz, 13. Tene Mujika beka sortu dute. 6.000 euroko diru laguntza emango duena, ondorengo oinarrien arabera. Debaku udalak eta elkar argitaletxeak Euskal Herriko Euskal Herriko historia hurbilaren ezagutza esan bezala zabaltzeko. Bueno, interneten dauzkazu oinarriak Tene Mujika zabalik. Agifesek buru gaixotasuna duten pertsonen eta senideen Gipuzkoako elkarteak buru aske 7. Kontakizun laburren lehiaketa jarri du martxan. Ekimen horrek buru osasunarekin erlazionatutako historiak biltzea du helburu. Baita gaia ikuspuntu baikorretik erakustea naiz buru gaixotasuna duten pertsonei eragiten dieten mito eta aurreiritziak gainditzen laguntzea ere. Berdingabea zara, sentsibilizazio kanpainaren barne dago lehiaketa, egitasmo horrekin buruko osasun arazoa duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea sustatu nahi du elkarteak, baita kolektiboari ateak irekitzen dizkion pertsona oro aintzat hartu eta konpromiso soziala indartu ere. Interesa duten guztiek euren kontakizunak info@agifes.org helbidera bidali ditzakete, abenduaren 16 arte. Elkarteko sentsibilizazio batzordea hiru lan honenak aukeratzea zarduratuko da. Irabazleak 400 € jasoko ditu, bigarrenak 200 eta hirugarrenak 100. Hiruek diploma bana ere jasoko dute. Gainera, Agifesek euskal hizkuntzan idatzitako kontakizunak sustatzeko, euskarazko kontakizun honenari sari berezia emango dio, 100 € eta diploma. Sari hori hiru finalisten artean euskarazko lanik ez baldin badago bakarrik emango da.
This is the end.
Las bicicletas son para el verano. Fernando Fernán Gómez en obra. Victoria Eugenia Antzokian eskainiko dute atzo hasi ziren eta irailak 9 arte gauero 8etan. Antzerki obra 28, 24 eta 27etan dago gazteleraz eskainiko da. Victoria Eugenia Antzokian esan bezala, las bicicletas son para el verano. Antzoki zaharrean bestalde, Baiben Producciónesen El Enjambre eskainiko dute. Estreinaldia dugu gaztereraz. Bihar eta etzi 8etan eta larunbatean 7etan. Markatu, bihar eta etzi 8etan eta igandean 7etan. Antzokizarrean, El Enjambre beraz, Baiben Producciónesen eskutik. Jarrerak 18 eta 15 €.
exciting were her eyes, and refreshing was her smile. So loving was her attitude, she maintained all the while. She reaped within her softness, which created a gentle mood. And if I ever felt hunger, she would hand me a bit of food. All true, she was exciting, refreshing and loving, and still found the way in which she maintained it. All the while, that was her favorite. That was her favorite style. That was her favorite style.
Oh God, why did I get over? Oh God, why did I eat up a body's bill?
Under transparent purple skies, the life you've chased, seen through my eyes, was distorted, filled with lies. Your hopes are bouncing in front of your eyes as you jump to catch them, floating so high.
Korona Fundazioak eta Albaola Elkarteak ongintzazko kontzertu bat antolatuko dute irailaren 30ko Pasaiako Albaola Itsas Kultur Faktorian Salvamento Maritimo Humanitario Gobernuz Kanpoko Erakundeari laguntzeko xedearekin. Tempora taldeak joko du, 7etan hasita, eta sarrera borondatezko doaintza izango da. Mediterraneo itsasotik datozen errefuxiatuei laguntzeko.
I'm saved without knowing, it's hard enough.
Ordizako Euskal Jaietako azoka berezia jendetza bildu zuen atzo aterkia eskuan Lekarozko Kortariko gaztandegia izan da garaile ardilatxaren gaztaleiaketan eta 8.750 euro ordaindu dituzte erdiagatik enkantean.
Thank you. can you call this bluff? And say without knowing, it's hard enough. Bye-bye.
Gaurko irratsaioaren azken atalan sartuko gera, eguneko agenda kulturalarekin. Eta alkizan hasiko dugu, Erromeria Jon Euria eta Irune Elizagoienekin gaur, Herri Afariaren ondoren ostatu jatetxean. Arrasaten bihar Marala, arratsaldeko 8etan Kulturaten. Ondarribian gaur glaukoman joko du gaueko 12etan Bentan. Zizurkilen bertso saioa Amaia Agirre, Beñati Guaran, Oiana Iguaran, Unai Mendizabal eta Aritz Mujikarekin gaueko 10etan Elbarrena Elizan gaur 10etan. Txondorra Kultur Elkartean, Nagore Legarretak aurten eskaini duen tailerrean sortutako argazki liburuen aurkezpena izango da gaur San Telmo Museoan arratsaleko 7etan. Sarrera doakoa lekuak bete arte.
Yes, I just wanna make you happy and spend my lifetime with you. That you want, girl, is a whole lot that I need. Most anything that you want, girl, is a whole lot that I need. Girl, cause I just wanna make you happy. That's all I'm trying to do. Yes, I just wanna make you happy and spend my lifetime.
Bueno, gaurko agenda kulturala osatuta, eguerdiko hotsa magazinaren amaierara goaz. 12 tarditan hasi dugu puntxu-puntxuan, ia, puntxu-puntxuan, minutu batzuk juntzaizkigu gaurkoan, eguneko berriak aipatu euskal prentxari errepaso eman, Iron Butterfly taldearen musika entzun dugu gaurkoan, eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrela seguntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarren baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9443-2525-23. Interneten sartuz gero, janjakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Antxe informazio guztia. Eta hurrengo aste arte eta aste azkenean, eguerdiko hau txamagazinerik ez oporretara noa. Ostegunean bai, egiteko asmoa, beraz aste bete barru bueltatuko da eguerdiko hau txamagazinera janjakun irratira. Beraz besterik ez gaurkoz nahikoa dugu, urrengo ostegunean beraz, ea posible dugun eguerdiko hau txamagazina osoki burutzea. Mil esker entzule izan dako guzti guztia, eta egun politxe izan, ondo segi agur!